Pro Savings Days are back at Lowe's. My Lowe's Pro Rewards members save even more with limited-time doorbuster deals. Save $5 on 24-count Contractor's Choice 42-gallon trash bags, now just $14.78. Plus, get your choice select DeWalt Elite Series saw blades for $9.98. Not a Pro Rewards member? Join for free today at Lowe's. Valid through 9/17. Selection varies by location. While supplies last, loyalty programs subject to terms and conditions. See Lowe's.com/terms for details. Subject to change.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Ang sinasabing maanomalya kundi man ay ghost o guni-guni lamang na flood control projects ang pinakamainit na usapin sa Pilipinas, bukod sa sunod-sunod na bagyong tumatama sa Pilipinas. Sa flood control projects, humingi ng paumanhin si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa nagawa niyang pagkakamali makaraang masangkot sa katiwalian sa flood control. Sa pagharap niya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Bernardo na handa siyang isumite at panumpaan ang kanyang salaysay. Pinagsisisihan daw niya ang kanyang mga nagawa at nababahala sa kanyang buhay at sa kaligtasan ng kanyang pamilya.
Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Ako po ay hindi naging matatag at tapat sa pagpapatupad ng tungkulin na ipinagkatiwala sa akin ng ating pamahalaan at sambayanan. Taos puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya.
Si Bernardo ang pinakamataas na opisyal, isa siyang undersecretary na nadawit sa kontrobersya. Binigyang diin naman ni Bernardo na wala siyang kinalaman sa issue ng ghost projects at sa paggamit ng lisensya ng ibang kontratista na kinasasangkutan ni na dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza at Engineer RJ Domasig.
However, I must admit that I have no personal knowledge on the exact actions they took to accomplish this scheme. And I can only be asked general questions on the systems in place that would have allowed this modus operandi to happen. I categorically state that I have neither knowledge nor participation in these business activities, which were entirely done by Engineer Alcantara, Engineer Hernandez, Engineer Mendoza, and Engineer Domasig on their own.
Yan ang tinig ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Bukod sa pag-amin, may mga bagong pangalan ng mga mambabatas ang idinawit ni Undersecretary Bernardo sa issue. Yun ay sina Senator Francis Escudero, mga dating Senator Bong Revilla at Nancy Binay na ngayon ay Makati Mayor, at ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Humihingi umano si Congressman Co ng kickback sa ilang proyekto. Ayon kay Bernardo, nasa 160 milyong piso ang halaga ng proyektong na-commit kay Maynard Ngu na para di umano kay Senator Francis Escudero. Malapit umanong kaibigan ng Senador si Ngu at campaign contributor nito. Sinabi ni Bernardo na 125 milyong piso naman ang commitment at campaign contribution kay dating Senator Bong Revilla. Nasa 37 milyong piso naman ang commitment umano kay Carlin Villa na staff ni dating Senator Nancy Binay. Sa pamamagitan ng Facebook post, sinabi ni dating Senator at ngayon ay Makati City Mayor Nancy Binay na nagulat siya at nalulungkot na nadamay sa anomalya. Giit niya, wala siyang kinalaman at walang katotohanan ang mga bintang sa kanya. Mariinding itinanggi ni Senator Francis Escudero ang ibinunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Wala raw siyang direktang contact kay Bernardo sa issue. Kinukuha rin ang panig ng iba pang idinawit sa kontrobersya. Itinuturing ng protected witness ng Department of Justice si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Romulia na bibigyan ng seguridad si Bernardo, kasamang iba pang dating opisyal ng DPWH, gayon din ang mag-asawang kontratista na sina Pacifico at Cesara Discaya na nakakulimbat umano ng malaking pera mula sa kaba ng bayan. Inirekomenda naman ng National Bureau of Investigation ang paghahain ng reklamong malversation of public funds at indirect bribery laban sa mga pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Bernardo na nakinabang sa flood control projects.
Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holidayinstall to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Install by independent contractor. See associate for details. Contiguous U.S. only.
Sa pagdinig pa rin ng Senate Blue Ribbon Committee, isiniwalat ng dating security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico na nakapag-deliver siya ng mga maletang naglalaman ng pera sa bahay ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Orly Guteza, isang dating sundalo, maraming pagkakataon na nakapag-deliver ang kanilang grupo ng maleta na may lamang pera sa bahay ni Congressman Ko at Romualdez dahil nagkakaroon sila ng rotation sa delivery. Sinabi rin ni Guteza na nag-deliver din si ACT CIS Party List Representative Eric Yap sa bahay ni Congressman Ko. Hiniling ni Guteza na mapasailalim siya sa Witness Protection Program. Samantala, naunang nagsauli ng dalawang luxury vehicles at itinurn over sa binuong Independent Commission for Infrastructure ang isa sa mga akusado na si dating DPWH District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Sa ibang balita, nakahanda na ang mga disaster management agencies at mga lokal na pamahalaan na ang lugar ay tatamaan ng bagyong Opong. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, magla-landfall ang bagyo sa Bicol Region. Nagsagawa na ng preemptive evacuation sa mga lugar na bahain o sa mga landslide-prone areas. Nakahanda na rin ang mga rescue teams at equipment, food packs at relief items para sa mga maapektuhan. May kanselasyon na ng mga klase at trabaho at pagbiyahe sa karagatan at himpapawid. Nakatutok naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sitwasyon sa Luzon at Visayas. Inaasahang tatawid ang bagyo sa Southern Luzon bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas, araw ng Sabado. Samantala, sa nagdaang Super Typhoon Nando, bagyong Mirasol at hanging habagat, iniulat ng Office of Civil Defense na umabot na sa 13 ang mga nasawi at halos 1 milyong individual ang naapektuhan. Harapang ipinarating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay outgoing Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian ang pagkalungkot nito sa kawalan ng masyadong progreso sa pagresolba sa mga hamon sa South China Sea. Mensahe ito ng Pangulo kay Huang na nagpaalam o nagsagawa ng farewell call sa Malacanang. Gayunman, sinabi ng Pangulo na gaano man naging mahirap ang sitwasyon, nagawa pa nilang mapangasiwaan ito ng maayos, mapayapa at malayo sa mas masalimuot na problema. Sinabi ng Pangulo na mamimiss nila si Huang, lalo pa't naging pangalawang tahanan na rin nito ang Pilipinas. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos kay Huang sa naging serbisyo niya sa bansa. Kung matatandaan, ilang beses na ipinatawag sa Malacanang si Huang dahil sa mga naging kontrobersyal na pahayag nito sa usapin ng pagiging agresibo ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.